อ้าวสวัสดีนะครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านสุดท้ายแล้วก็จะกลับแล้วนะก็เราไม่ต้องปิดก็ได้มั้งนะเราทั้งหลายก็ต้องไปฝึกตัวเองนะก็ต้องดูแลตนเองรักษาตนเองนะอย่าพยายามไปดูแลคนอื่นอย่าพยายามไปรักษาคนอื่นการรักษาตนเองนั่นแหละที่เรียกว่าการรักษาคนอื่นถ้าอยากจะรักษาคนอื่นนะก็ช่วยรักษาตนเองถ้าอยากจะดูแลคนอื่นก็ช่วยดูแลตัวเองนะเหมือนบางคนอยากจะดูแลผมอย่างนี้นะถ้าอยากดูแลผมนี่ไม่อยากหรอกให้ดูแลตัวเองอย่ามากวนอันนี้คือการดูแลที่ดีนะพระพุทธเจ้าท่านก็บอกเอาไว้เหมือนกันเรื่องนี้นะก็จะมีเรื่องที่เล่าขึ้นมายกตัวอย่างขึ้นมาก็คือมีอาจารย์กับลูกศิษย์ที่เขาเป็นนักไต่ราวเนี่ยนะทีนี้ลูกศิษย์ก็ขึ้นคออาจารย์แล้วก็เตรียมขึ้นไม้ไผ่จะไต่ราวแล้วอาจารย์ก็บอกลูกกับลูกศิษย์ว่านี่นะเจ้าลูกศิษย์เจ้าต้องรักษาเรานะเราก็จะช่วยรักษาเจ้าเราทั้งสองคนต่างคนต่างช่วยรักษากันและกันก็จะสามารถไต่ราวแล้วก็ลงโดยปลอดภัยได้นี่อาจารย์ว่าอย่างนี้นะเธอจงรักษาฉันนะฉันก็จะรักษาเธอเธอจงดูแลฉันนะฉันก็จะดูแลเธอเราต่างดูแลกันและกันก็จะสามารถรอดปลอดภัยแล้วก็มีเงินใช้ไปได้อย่างนี้นะเราโดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้ลูกศิษย์ก็บอกว่าอย่าอย่างนั้นเลยครับอาจารย์อาจารย์ก็ดูแลตัวอาจารย์ผมก็จะดูแลตัวผมแล้วเราก็จะไต่ราวไปได้แล้วก็ลงจากราวแล้วก็ได้เงินใช้ไปให้อาจารย์ดูแลอาจารย์ส่วนผมก็จะดูแลผมพระพุทธเจ้าก็ยกคำของสองคนนี้มาคำของอาจารย์กับคำของลูกศิษย์แล้วกับแล้วก็บอกกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายให้ถือคำของลูกศิษย์นะคือลูกศิษย์บอกว่าอย่าอย่างนั้นเลยครับอาจารย์ตัวอาจารย์ก็ดูแลตัวอาจารย์ตัวผมก็ดูแลตัวผมต่างคนต่างดูแลตัวเองก็จะช่วยเหลือกันและกันในการที่จะให้พอเป็นไปได้นี่นะพระพุทธเจ้าก็เลยสรุปว่าให้เอาตามคำพูดของลูกศิษย์แล้วก็บอกกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเธอต้องการรักษาตนเองนี้ก็จงเจริญสติปัฏฐาน4ดูกายดูใจไว้ดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมะไว้ก็การรักษาตนเองนั่นแหละชื่อว่ารักษาคนอื่นก็การรักษาคนอื่นก็คือการรักษาตนเองดูแลตนเองนั่นแหละคือการดูแลคนอื่นดูแลคนอื่นก็คือการดูแลตัวเองนี่พอเข้าใจอย่างนี้ไหมถ้าเราดูแลตนเองเราก็ไม่ไปกวนคนอื่นใช่ไหมคนอื่นสบายไหมคนอื่นก็สบายนะเราดูแลตัวเองมีสติสัมปชัญญะงดเว้นจากการพูดโกหกไปคนอื่นได้ฟังเรื่องจริงไหมได้ฟังเรื่องจริงนะเราไม่โกหกเขาเราก็ได้รับประโยชน์คือเป็นคนมีศีลเวลาจะพูดก็พูดต่อแต่คำจริงคนอื่นก็ได้รับประโยชน์คือได้ฟังเรื่องที่เป็นจริงนี่รักษาตนเองนะโดยการมีสติมีสัมปชัญญะตามดูกายดูใจนี่จะทำให้เป็นการรักษาคนอื่นไปด้วยต้องดูแลตัวเองเราโดยส่วนใหญ่มันชอบดูแลคนอื่นชอบจัดการนั่นจัดการนี่ซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกอย่างนั้นบอกให้เรารักษาตนเองดูแลตนเองก็การดูแลตนเองนั่นแหละคือการดูแลคนอื่นไม่เป็นปัญหากับคนอื่นไม่มีเรื่องมีราวเรามีความสุขก็คนอื่นก็พลอยมีความสุขไปด้วยอย่างนี้พอเข้าใจไหมนะเราต้องเข้าใจดีๆนะครับซึ่งในเรื่องของความสุขความทุกข์อะไรต่างๆเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้นะเราทั้งหลายมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างปนเปกันไปในโลกนี้แต่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราทำความเพียรโดยถูกต้องนี้มันให้ผลอันน่าอัศจรรย์ก็คือเราสามารถมีสุขโดยไม่จำเป็นต้องทุกข์ก็ได้นี่นะซึ่งวิธีการปฏิบัติอันนี้จะแยกย่อยๆเป็น4ข้อด้วยกันก็คือวิธีปฏิบัติต่อสุขและทุกข์ในชีวิตเราเนี่ยนะถ้าเราเข้าใจคำสอนแล้วหัดฝึกฝนไปทำความเพียรไปเราสามารถมีสุขโดยไม่จำเป็นต้องเป็นทุกข์ก็ได้นะแยกเป็น4ข้อ อันนี้จริงก็เป็นส่วนเดียวกันนี่แหละแต่ว่าเกี่ยวเนื่องกันไปนะอันที่หนึ่งก็คือไม่เอาทุกข์ทับผมตัวเองที่ไม่มีทุกข์เราตอนนี้เราอยู่สบายอยู่ไม่มีทุกข์อะไรไม่มีร้อนอะไรเราก็หักอย่าหาเรื่องมาใส่ตัวเองอย่าไปทำทุกขละกิริยาอะไรที่มันยุ่งยากลำบากมากเกินไปถ้าตัวเองทำไม่ได้ก็อย่าไปทำตามเขาถ้าตัวเองพอทำได้ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะได้ก็ทำไปถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องไปทำนะความผิดของคนอื่นอะไรของคนอื่นก็ไม่ต้องเอามาเป็นทุกข์เป็นร้อนกับตัวเองให้คนอื่นเขาจัดการไปเราก็จัดการเท่าที่เราจัดการได้เท่าที่เราดูแลได้อย่าทำอะไรเกินตัวไปอันนี้ท่านเรียกว่าอย่าหาทุกข์มาทับผมตนเองที่ไม่มีทุกข์ทับผมคือพวกมนุษย์นี้มันเป็นคนที่เกิดอยู่ในสุขติภูมิฉะนั้นมันจึงไม่ทุกข์อะไรมากมันพออยู่ได้ฉะนั้นถ้าเราพออยู่ได้แล้วมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องหาเรื่องทุกข์ใส่ตัวเองนะตัวเองเนี่ยอยู่มีความสุขดีอยู่นอนสบายสบายอยู่ถ้ายังพอปฏิบัติธรรมไปได้มีสติสัมปชัญญะได้ก็ไม่ต้องไปลำบากอะไรก็ได้นะแต่ถ้านอนสบายแล้วมันขาดสติขาดสัมปชัญญะมีกิเลสอะไรมากอกุศลมากเราอาจจะยอมลำบากบ้างนิดหน่อยก็ได้แต่ว่าพอหมดกิเลสแล้วหรือว่าไม่ติดข้องแล้วเราก็กลับมาสบายเหมือนเดิมได้อย่างนี้นะนี่อันที่หนึ่งคือไม่เอาทุกข์ทับผมตนเองที่ไม่มีทุกข์ตัวเองไม่มีทุกข์นี่อย่าหาเรื่องมาทุกข์ตัวเองไม่ใช่คนชั่วอะไรมากนานๆจะชั่วทีนึงอย่าไปคิดว่าตัวเองมันเลวมากเกินไปบางคนไม่รู้ความจริงอันนี้คิดว่าเราเลวเหลือเกินอย่างโน้นอย่างนี้เป็นคนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ทำอะไรผิดนิดๆหน่อยๆดันไปเชื่อคนอื่นเขาว่าเราเลวมากก็บีบคั้นตัวเองให้ตัวเองเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นนั่นแหละจริงเราก็เลวก็มีอยู่แต่มันไม่ได้เลวมากหรอกมันนานเลวทีนึงเลวบ้างดีบ้างก็ไม่เป็นไรฉะนั้นตอนนี้พออยู่ได้ก็อยู่ไปก่อนอย่าหาเรื่องใส่ตัวเองอย่าหาความเชื่อผิดๆอะไรมาใส่ตัวเองให้ตัวเองเป็นทุกข์ต้องทำทุกข์กิริยาอะไรมากมายนะการพ้นทุกข์นั้นไม่ได้มาจากการทำทุกขกิริยาคือการกระทำที่ได้โดยยากนั่นหรอกเพราะว่าถ้ามันได้อย่างนั้นจริงพระพุทธเจ้าท่านบรรลุไปตั้งแต่ทำทุกขกิริยาที่ทำได้ยากนั้นแล้วแต่การพ้นทุกข์นี่มันมาด้วยปัญญานะไม่ได้มาจากการทำทุกขกิริยานะฉะนั้นอันไหนที่ทำให้เรามีสติมีสัมปชัญญะเกิดศีลสมาธิปัญญาก็ค่อยๆทำไปนะนี่อันที่หนึ่งไม่เอาทุกข์ทับถมตัวเองที่ไม่มีทุกข์ทับถมตัวเองไม่มีทุกข์ก็อย่าหาเรื่องใส่ตัวเองมีความสุขก็ดีแล้วนะเรามีความสุขคนอื่นบอกเราอ้าวเธอไปทุกข์ๆหน่อยสิเราก็ไม่ต้องไปกับเขาหรอกถ้าเราอยู่อย่างนี้มันดีแล้วก็อยู่ไปอันที่สองคือไม่สละสุขที่ชอบทำถ้าความสุขที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นความสุขที่ชอบทำเราหาได้มาด้วยสุจริตมีเงินมีทองแล้วก็ใช้สอยให้ตัวเองมีความสุขเลี้ยงญาติเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้มีความสุขเราก็ทำไปนะเรานอนนุ่มๆกินอาหารอร่อยเราหามาได้โดยสุจริตเราก็อยู่ไปมีความสุขไปอันนี้เขาเรียกว่าไม่สละสุขที่ชอบทำถ้ามันชอบทำนะแต่ถ้าเป็นความสุขที่ไม่ชอบทำให้ทิ้งไปนะข้อที่หนึ่งคือไม่เอาทุกข์ทับถมตนเองที่ไม่มีทุกข์เพราะว่าพวกมนุษย์นี้มันเป็นสุขติภูมิไม่ทุกข์อะไรมากหรอกที่มันทุกข์เยอะวนเวียนเครียดมากก็เพราะว่ามันหาเรื่องใส่ตัวเองเฉยๆงั้นต่อไปเราอย่าหาเรื่องใส่ตัวเองนะบางคนก็หาเรื่องใส่ตัวเองว่าตัวเองเลวอย่างโน้นอย่างนี้ต้องพยายามเป็นคนดีแก้โน่นแก้นี่จริงๆมันไม่ต้องแก้อะไรเพราะว่าเราไม่ได้เลวมากนานๆเลวทีนึงไม่เป็นไรของมันดับไปแล้วต่อไปก็แค่สำรวมระวังต่อไปก็พอแล้วอย่างนี้ไม่เอาทุกข์ทับถมตัวเองที่ไม่มีทุกข์อันที่สองคือไม่สละสุขที่ชอบทำนะก็คือถ้าเป็นสุขที่มันชอบทำมันได้มาโดยสุจริตได้มาโดยถูกต้องไม่เป็นไรไม่ต้องสละมันให้สุขไปอย่างนั้นนั่นแหละจนกระทั่งเรามีสติปัญญาเห็นว่ามันไร้สาระเราก็จะค่อยๆลดมันไปเองลดมันไปเองทีหลังนะถ้าเรายังลดมันไม่ได้เราก็ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะฟังธรรมไปฝึกไปพอมีปัญญามันก็จะละไปเองละไปเองที่มันละได้มันเพราะว่ามันได้สุขที่ดีกว่าที่ประณีตกว่ามันก็เห็นว่าสุขที่เคยมีนั้นมันเป็นของน่าเบื่อและก็ของที่ยังหยาบอยู่มันก็ละไปเองนะเราไม่ต้องพยายามทำตัวเองเป็นคนดีต้องละโน่นละนี่ไม่จำเป็นนะเรา ีสุขที่ชอบทำแล้วก็มีไปแล้วก็ฝึกฝนตนเองไปพอได้สุขที่ประณีตกว่าได้สุขทางใจที่ประณีตกว่ามันก็เลิกไปเองเพราะว่ามันเห็นว่าไอ้พวกนี้มันเป็นของหยาบของละเอียดมันก็ดีกว่าไปเรื่อยๆอย่างนี้เพราะจึงว่าไม่สละสุขที่ชอบทำข้อที่3คือไม่หมกมุ่นแม้แต่สุขที่ชอบทำนั้นฉะนั้นเราก็แค่เตือนตนเองว่าอย่าหมกมุ่นกับสุขที่ชอบทำที่ได้มานั้นอย่าหมกมุ่นอย่าขาดสติอย่าขาดสัมปชัญญะอย่าลืมตายไปนะก็ฟังธรรมะแล้วก็ฝึกฝนอย่างนี้มี3ข้อแหละแล้วก็ข้อที่4ก็คือเพียรพยายามฝึกฝนตนเองเพื่อละเหตุของทุกข์ไปเห็นไหมเราก็มาดูในชีวิตประจำวันเราเวลากระทบอารมณ์แล้วอะไรที่เป็นเหตุของทุกข์อยู่ให้ละเหตุของทุกข์เพียรพยายามละเหตุของทุกข์เหตุของทุกข์ก็คือความยึดมั่นถือมั่นความติดข้องความต้องการความอยากได้ความยึดติดเหนียวแน่นนั่นแหละเรามามองดูศึกษาปฏิบัติแล้วก็เห็นความจริงแล้วก็ละเหตุแห่งทุกข์นั้นไปพอละเหตุแห่งทุกข์นั้นไปเราก็ไม่จำเป็นต้องทุกข์เห็นไหมไม่เอาทุกข์ทับถมตนเองที่ไม่มีทุกข์ไม่สละสุขที่ชอบทำไม่หมกมุ่นแม้แต่ในสุขที่ชอบทำนั้นแล้วก็เพียรพยายามเพื่อละเหตุแห่งทุกข์ในนี้ก็หมายความว่าความพยายามหรือว่าความเพียรในพระพุทธศาสนานั้นเป็นความเพียรที่มีผลคือว่าเรามีสุขโดยไม่จำเป็นต้องทุกข์ก็ได้เนี่ยอย่างนี้เรามีความสุขไปเราก็ค่อยๆละเหตุแห่งทุกข์ไปละเหตุแห่งทุกข์ไปพอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแทนที่จะเป็นทุกข์เราเป็นทุกข์ไหมก็ไม่ได้เป็นทุกข์อะไรเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตไปพอเป็นไปได้อย่างนี้เรียกว่าวิธีปฏิบัติต่อสุขและทุกข์ตามแบบพระพุทธศาสนานะฉะนั้นในแบบพระพุทธศาสนานะไม่ได้ทำให้เราเป็นคนลำบากลำบนอะไรหรอกนะทำให้เราเป็นคนมีความสุขขึ้นแล้วก็สุขโดยไม่จำเป็นต้องทุกข์อะไรเลยนะพระพระท่านก็มีความสุขแบบพระฆราวาสก็มีความสุขแบบฆราวาสไปแล้วแต่วิถีชีวิตอะไรต่างๆไม่เหมือนกันแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนต้องการนะจำได้ไหมมี4ข้ออันที่1คือไม่เอาทุกข์ทับถมตนเองที่ไม่มีทุกข์ตัวเองนี้ธรรมชาติของมนุษย์มันไม่มีทุกข์มากมันก็มีทุกข์บ้างเหมือนกันฉะนั้นที่เรามีทุกข์ทับถมตนเองแสดงว่าเราเอามาใส่เองคือหาเรื่องมันเองฉะนั้นอย่าพยายามหาเรื่องมาใส่ตัวเองนะตัวเองพอมีความสุขก็มีไปอย่าหาทุกข์ทับถมตนเองที่ไม่มีทุกข์ทับถมอันที่2คือไม่สละสุขที่ชอบทำสุขที่ชอบทำนี้ให้มีไปไม่เป็นไรขอให้มันเป็นสุขที่ได้มาโดยสุจริตโดยถูกต้องก็ใช้ได้อันที่3คือไม่หมกมุ่นในสุขที่ชอบทำนั้นไม่หมกมุ่นมีความสุขได้แต่อย่าหมกมุ่นอย่าเพลิดเพลินอย่าหลงอย่าอยากได้มากเกินไปนะอันที่4คือเพียรพยายามละเหตุของทุกข์ให้หมดไปซึ่งเหตุของทุกข์ก็คือความยึดมั่นถือมั่นความยึดติดอยู่นะพระพุทธเจ้าท่านก็อุปมาเหมือนกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่เขารักหญิงสาวเวลาคนหนุ่มเขารักหญิงสาวนี่นะเขารักเขาก็ยึดถือว่าแฟนของเราใช่ไหมภรรยาของเราพอผู้หญิงคนนี้ไปคุยกับชายคนอื่นหัวเราะกระติกกระซี้กันเนี่ยเขาก็เกิดความทุกข์ขึ้นคนนี้ก็มามองดูอุ้ยที่เราทุกข์นี่เพราะว่าเราไปยึดถือหญิงคนนี้เขาก็เพียรพยายามฝึกฝนที่จะไม่ยึดถือหญิงคนนี้แล้วก็ปล่อยหญิงคนนี้ไปเหมือนกับไม่เอาแล้วนะพอต่อไปหญิงคนนี้ไปคุยกับผู้ชายอีกหัวเราะกระติกกระซี้เขาเป็นทุกข์ไหมไม่เป็นทุกข์นี่เราทั้งหลายก็เหมือนกันอย่างนี้แหละนะเพียรละเหตุของทุกข์ให้มันหมดไปฉะนั้นตอนสุขก็ยังอยู่ดีๆอยู่เราไม่ต้องรอให้ทุกข์มันมาเพียรพยายามละเหตุของทุกข์ซึ่งเหตุของทุกข์นี่คือความยึดมั่นถือมั่นความยึดติดตัณหาอะไรต่างๆนี่เราเพียรละมันออกไปนะพอเพียรละมันออกไปแล้วพอเหตุการณ์มันเป็นไปเช่นว่ามีของไม่เที่ยงเกิดขึ้นบังคับบัญชาไม่ได้เกิดขึ้นและไม่เป็นตามใจปรารถนามันก็ไม่ทุกข์อันนี้ก็ถ้าพูดแบบภาษาให้ยุ่งยากหน่อยก็บอกว่าเป็นสุขโดยไม่จำเป็นต้องทุกข์อะไรเลยความหมายอย่างเงี้ยนะ คำว่าสุขในที่นี้คือพอเป็นไปได้โดยไม่จำเป็นต้องทุกข์อะไรเนี่ยความเพียรในพระพุทธศาสนามีผลมากอย่างนี้สามารถทำให้เรามีความสุขโดยไม่จำเป็นต้องทุกข์อะไรพอเข้าใจไหมไม่ใช่ต้องไปทุกข์ก่อนจึงจะได้สุขอะไรอย่างนั้นไม่ต้องนะที่เราต้องทุกข์อะไรเยอะบางทีแล้วเราไปหาทุกข์มาใส่ตนเองทั้งที่ไม่สมควรจะทุกข์ท่านจึงบอกว่าข้อที่หนึ่งนะอย่าหาทุกข์มาทับถมตนเองที่ไม่มีทุกข์ทับถมถ้าตัวเองไม่มีทุกข์ก็อย่าหาเรื่องมาถ้าตัวเองมีทุกข์อยู่บ้างแล้วก็ค่อยๆบริหารให้มันเป็นไปอย่าหาอันอื่นมาเพิ่มนี่นะอย่าหาทุกข์มาทับถมตนเองที่ไม่มีทุกข์ทับถมแล้วก็ไม่สละสุขที่ชอบทำแล้วก็ไม่หมกมุ่นแม้แต่ในสุขที่ชอบทำนั้นอันที่สี่ก็เพียรพยายามละเหตุของทุกข์ให้หมดไปถ้าเราเพียรพยายามมีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะนะความยึดถืออะไรต่างๆมันก็จะคลายออกหมดความยึดถืออะไรไปเมื่อสิ่งต่างๆแปรปรวนไปเราก็ไม่เป็นทุกข์กับมันหรือว่าเป็นทุกข์ก็แต่น้อยพออยู่ได้อย่างนี้นะครับนี่พอเข้าใจนะเราก็ให้ไปฝึกฝนให้ไม่ประมาทนะครับตอนนี้เราสุขดีอยู่ร่างกายยังดีอยู่แล้วก็ฝึกมีความเพียรมีสติทำไปต่อไปร่างกายไม่ดีแล้วเราก็ไม่เห็นต้องทุกข์กับมันตอนนี้มันดีอยู่เราก็ใช้มันฝึกฝนมีความสุขใช่มั้ยต่อไปพอมันไม่ดีเราทุกข์มั้ยไม่ทุกข์เพราะว่าเราละเหตุของทุกข์แล้วคือความยึดมั่นถือมั่นความเข้าใจผิดๆหรือว่าถ้าละเมื่อไม่หมดเราก็ไม่ทุกข์มากนี่พอเข้าใจอย่างนี้มั้ยตอนนี้ลูกเรายังดีอยู่เราก็มีความสุขกับมันได้มันเลี้ยงเราต่อไปถ้ามันไม่ดีขึ้นมาเราจําเป็นต้องทุกข์มั้ยไม่จําเป็นเพราะว่าเรามีความเพียรในพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องก็คือว่าตอนนี้ลูกดีอยู่เรามีความสุขกับมันไปนะดีอยู่ใช่มั้ยแต่ว่าเราเพียรฝึกฝนเพื่อที่จะถอนความยึดถือความเข้าใจผิดๆออกไปต่อไปลูกมันไม่ดีมันเป็นอะไรไปเราก็ไม่ทุกข์ไปกับมันเนี่ยพอเข้าใจอย่างนี้มั้ยอย่างนี้แหละพอเรียกหลักปฏิบัติต่อสุขและทุกข์ในทางพระพุทธศาสนาความเพียรในพระพุทธศาสนาจึงเป็นของมีผลโดยแง่นี้คือว่าถ้ามันดีอยู่เราก็มีความสุขกับมันได้ถ้ามันไม่มีเราก็ไม่เป็นไรถ้ามันดีเราก็มีความสุขกับมันได้ถ้ามันไม่ดีเราก็ไม่เป็นไรนี่มันดีอย่างนี้ความเพียรในพระพุทธศาสนาดีอย่างนี้นะไม่ใช่เพียรแล้วจะอดอยากปากแห้งหรือเป็นทุกข์อะไรไปไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนี้เราก็ต้องทำความเพียรไม่ประมาทมีความฝึกฝนเอาเองนะต้องค่อยๆทำค่อยๆฝึกฝนแล้วต้องรีบนะต้องรีบอย่ารอนั่นรอนี่นะที่คุณคิดว่าอะไรนะรอไปศาสนาองค์หน้าอะไรอย่างเงี้ยนะนะถ้าเรารอไปเรื่อยๆว่ารอไปศาสนาพระศรีอานอย่างเงี้ยนะพอเจอพระศรีอานเป็นไงรออีกองค์หนึ่งไปเรื่อยๆเพราะว่านิสัยมันไม่เปลี่ยนนะคนที่ยังมีความยึดถืออยู่เนี่ยมันก็จะยังสะสมนิสัยแบบเดิมไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีอริยมรรคเนี่ยมันถึงจะปัดได้นะครับฉะนั้นถ้าเราบอกว่าโอ้เราทำบุญเยอะๆต่อไปจะได้เจอพระพุทธเจ้าจะได้ฟังธรรมอะไรอย่างนี้เราก็ปล่อยเวลาไปไม่พยายามฝึกฝนนิสัยเราก็จะเหมือนอย่างนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ตรัสรู้สิ่งเดียวกันสอนก็สอนสิ่งเดียวกันฉะนั้นเราเมื่อเราสะสมนิสัยอย่างนี้ไปพอไปเจอพระพุทธเจ้าองค์นั้นพระพุทธเจ้าก็สอนแบบนี้อีกแล้วก็เดี๋ยวรออีกองค์นึงก็แล้วกันเพราะว่านิสัยเราเป็นอย่างนี้มันก็จะรอนานไปเรื่อยรอนานไปเรื่อยฉะนั้นเราต้องฝึกนิสัยแบบใหม่คือว่าต้องรีบให้ได้ในพระพุทธเจ้าองค์นี้องค์นี้องค์นี้ต้องรีบให้ได้ทีนี้ต้องรีบฝึกฝนไม่ประมาทอ้าวทีนี้สมมุติไม่ได้ขึ้นมามันก็สะสมนิสัยแบบนี้ไปพอพระพุทธเจ้าอีกองค์นึงมันก็เกิดนิสัยอย่างนี้ต้ององค์นี้องค์นี้องค์นี้ถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ต้องไม่ประมาทนะอย่างนี้เนี่ยในแง่มุมของการเปลี่ยนนิสัยการสะสมมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าอริยมรรคมันเหนือกว่านี้อีกก็คือเรื่องการสะสมอะไรต่างๆมันจะตัดขาดได้หมดแต่ว่าตอนนี้กำลังพูดถึงในแง่มุมของถ้าเรายังมีการเห็นผิดมีความยึดถือตัวตนอยู่อย่างน้อยมันก็กลับมาอีกข้างหนึ่งที่ต้องรีบให้ได้ให้ได้ให้ได้ไม่ประมาทเนี่ยต้องมาข้างนี้ให้ได้อย่าไปเรื่องผัดวันประกันพรุ่งรอวันโน้นวันนี้พระพุทธเจ้าองค์โน้นองค์นี้แบบนี้ถ้าเจอองค์โน้นอีกก็ไปอีกองค์หนึ่งไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อย นะถ้าคนไหนอ่านอย่างเช่นอ่านเรื่องพระพาหิยะอะไรต่างๆเหล่านี้อดีตชาติท่านเคยอ่านไหมต้องบรรลุให้ได้ในพระพุทธเจ้าองค์นี้ขึ้นเขาเลยนะทิ้งบันไดทิ้งอะไรลงไม่ได้แล้วนะถ้าไม่บรรลุก็ตายเลยทำนองนี้ก็ได้ตายจริงๆทุกคนพอมาองค์นี้ได้บรรลุไหมได้ไดนะแต่ท่านบอกว่าแต่ถ้าท่านบอกว่าเดี๋ยวคอยองค์หน้าก็แล้วกันถ้าเจอองค์นี้เดี๋ยวคอยองค์หน้าอีกแล้วอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วเราต้องรู้จักการปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆในเมื่อยังมีความเข้าใจผิดยังยึดเรายึดเขาอยู่อย่างน้อยมันก็ให้ปรับมาทางที่จะเพียรพยายามฝึกฝนเพื่อให้เข้าใจธรรมะให้มีความเพียรในธรรมะอย่างนี้นี่พอเข้าใจไหมเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ตรัสรู้เหมือนกันแหละแล้วก็แสดงก็แสดงเหมือนกันนั่นแหละฉะนั้นเวลาได้เห็นธรรมะแล้วอย่าถ้ายังไม่เข้าใจก็ต้องรีบเพราะว่ามันก็จะสร้างนิสัยรีบถ้าเจอพระพุทธเจ้าแล้วจะได้รีบเข้าไปเฝ้าถ้าตอนนี้ธรรมวินัยก็ยังมีอยู่ไม่รีบศึกษารอไปก่อนรอนั่นรอนี่ต่อมาตายไปวนเวียนไปหมดศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้พอมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาอีกองค์นึงถ้าเขาบอกว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าอุบัติแล้วไปฟังธรรมสิรอเกษียณก่อนอย่างนี้ได้เรื่องไหมโอ้ยอย่างนี้ตายนะฉะนั้นอย่ารอนะของดีๆต้องหัดฝึกฝนให้มีความเพียรรีบทำส่วนจะได้ไม่ได้นี่อีกเรื่องนึงเราทำเหตุเพราะว่าเราเข้าใจอยู่แล้วทุกสิ่งไม่ได้เป็นไปตามใจปรารถนาแต่เป็นไปตามเหตุอันนี้เราก็ทำเหตุอันหนึ่งก็คือความภาคเพียรการไม่ประมาทเห็นคุณค่าของเวลาไม่ปล่อยเวลาให้มันล่วงเลยไปก็เป็นเหตุอันหนึ่งนะส่วนจะได้ผลตอนไหนสมบูรณ์เมื่อไหร่ก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่อย่างนี้นะฉะนั้นเราทั้งหลายก็ขอฝากเอาไว้อย่าไปยุ่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ปล่อยเวลาให้สูญเปล่าไปมากโดยเฉพาะคนไหนที่แก่แล้วกระทบหลายคนอีกแล้วกระทบหลายคนไปเรื่อยๆนะก็ขออนุโมทนาทุกท่านนะ